Labas rytas, žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mūsų internetu. Šiandien telefonu šnekame su prezidento vyriausiųjų patarėjo nacionaliniam saugumui Kęstučiu Budriu. Sveiki.
Labas rytas.
Prieš pat išvykstant į NATO viršūnių susitikimą Madride, dar kelis klausimus galime aptarti. Kokios galutinės formuluotės dėl NATO pajėgų dislokavimo NATO strateginėje koncepcijoje siekia Lietuva?
Taip, yra ne viena formuluotė, dėl kurios vyko ilgos derybos, iš tikrųjų iki išnaktų ne vieną dieną siekime tų formuluočių, na, jos bus paskelbtos, kai tas galutinis tekstas bus patvirtintas, jis dar ir nėra patvirtintas, tos, kurios leis nedviprasmiškai pasakyti, pasibaigus NATO viršūnių susitikimui, kad rytų flange NATO esmingai didina visose erdvėse savo pajėgas, sausumoje, ore, jūrose ir taip pat kitas jungiančias pajėgas. Tai to, kokia bus tiksliai formuluoti, dabar dar pasakyti būtų per anksti, bet tai, kad mes matysime realizuotus savo siekinius apie tos, kurios mes sėkliai išnekėjome ir sakėme, kad mes tikrai norime, kad būtų paminėtos ir brigados, tai kad būtų paminėti iš principo kitoks atgrasimas ir gynyba, tai tuo nebejojame ir tas rezultatas tikrai bus ir jį parsivešime.
Ką reiškia esmingai didina pajėgas?
Reiškia, atskaitos tašką imant pačią karinių veiksmų pradžią prieš Ukrainą, tai kokias mes turėjome tuo metu pajėgas, tai jos buvo, keturi buvo JFP, tie vadinami priešakiniai batalionai, išdėstyti trijose Baltijos šalyse ir Lenkijoje, tai nuo to atskaitant, ką mes turime šiai dienai, kiek yra padidinta, o Lietuvoje yra padidinta dvigubai, tai sausumoje esančių pajėgų taip pat buvo dvigubai ir vienu metu netrigubai padidinta ir oro policija, taip pat atsirado papildomų oro gynybos elementų, na, iš tikrųjų tas padidinimas ir JAF pajėgų padidėjimas buvo irgi su papildomais pajėgumais, tai yra ir su oro gynyba, papildoma artilerijos vienetas ir panašiai, tai va visas šitas padidinimas per visą regioną, nes visose šalyse tai įvyko, jisai būtų laikomas esmingu, jeigu mes jį užfiksuotume, kad tai bus ir ateityje, o ne vien tik tai trumpalaikis. Tai mes būtent ir siekime, kad tai būtų užfiksuota, kad tai, kas yra padidinta, išlieka ateityje, plus kalbam apie ilgalaikį didinimą pajėgų ir čia mes jau tada jau kalbėtume apie Lietuvoje vykstančią diskusiją, kiek mes esame ko padarę ir kaip mes esame pasirengę priimti brigados dydžio vienetą. Tai čia būtų dar didesnis padidinimas.
Kiek šansų, kad liksime dabartinėje pozicijoje, dabartinėje situacijoje, kitaip tariant, nieko nepešia iš naujinamos NATO strateginės koncepcijos?
Ir viso proceso metu, na, tai buvo galima vertinti kaip tam tikrą, na, tikimybė jinai yra, ar maža, labai maža, ar panašiai, mes jos niekada neatmetėme, bet sakėme, kad mūsų tas rezultatas netenkins ir su tuo nesusitaikstysime. Tai nuo pat pradžių, kad mes liksime nieko nepešę ir kad tai bus mums politiškai priimtina ir kad mes važiuotume vat, būtent to tušio, tušios restainios kelės pasiimti, tas buvo nerealu. Tai didelė ir beveik nebijotina yra tikimybė, kad tie rezultatai bus užfiksuoti, to ir važiuojam.
Kaip vertinate galimybę, jeigu jau būtų ta maža tikimybė nieko nepešti pasitvirtinanti, vetuoti strateginę koncepciją, jeigu formuluotė netitiktų mūsų lūkesčių?
Tai ir procesas jisai vyko ir iš tikrųjų ne vieną savaitę ir prasidėjęs daugiau negu prieš mėnesį ir tos derybos vyko nuolatos ir net atskiri elementai dar dabar yra deramasi. Žinoma, jau ten finalizavimas yra atskirų tokių sunkių klausimų, paliekama yra, sprendimas yra paliekamas vadovam apsispręsti, tai tarpe atskirais etapais, tai tikrai buvo ne vienas momentas, kai fiksavomės raudonas linijas, tai vadinamas tylas laužėme ir kitaip griežtai formulavome savo pozicijas, sakydami, kad mums to reikia ir mes turime argumentų ir kitas variantas mums tiesiog yra nepriimtinas. Net jeigu tai to kaina yra vienybė. Tai taip, kad tas procesas buvo su pakelimais, su nusileidimais, bet rezultatas jau yra netoliese.
Bet ar tas rezultato nepriimtinamumas, jeigu būtų jis nepriimtinas mums, ar būtų teisinga vetuoti jį?
Taip, nes vis tiek pats vetavimas, jisai kaip veiksmas, jisai retai yra savitikslis, nu kartais toks būna teoriškai, bet šiuo konkrečiu atveju vis tiek eina kalba apie alijansą, kuris yra vieningas savo sprendimuose ir visos šalis turi sutarti. Ir ypač tokiu momentu, nes šis summitas dar iki karo jis jau buvo numatytas kaip labai istoriškai reikšmingas jau vien dėl to, kad NATO apsibrėž kaip ilguoju laikotarpiu, tai reiškia iki 10 metų save mato, kokia yra NATO prasmė pasaulyje, kokia yra NATO saugumo aplinka, ką NATO turi padaryti, ką tai reiškia kolektyvinė gynyba, kiek mums ir kokių pajėgų reikia. Tai labai smarkiai pakeitė šitą visą, sakykime, dinamiką ir pasirengimą summitui Rusijos pradėtas karas Ukrainoje. Dabar mes kalbame apie daug ambicingesnius dalykus ir kalbant apie tai, kaip NATO adaptuojasi ir neturėti esminių pokyčių rytų flange, tas būtų nepriimtina. Tai taip, kad taip, ir to nepriimtinumą galima rodyti detavimu ar kitomis priemonėmis. Jos buvo jau šitame procese, kuris vyko iki Madrido samito, panaudotos ir net nebejoju, kad ir būtų panaudotos, jeigu tokia situacija būtų. Turiu omeny tą griežtą Lietuvos laikyseną.
Taip. Ir kalbant apie Kaliningrado tranzito ribojimą, jūs jau vakar ir pasisakėte šiuo klausimu. Vakar taip pat Jungtinių Valstijų senatorius Richardas Durbinas Seime žurnalistams sakė, kad Lietuva ir Europos Sąjunga neturėtų daryti išimčių Kaliningrado tranzito ribojimui, bet popiet pasikalbėjęs su prezidentu jau šnekėjo švelniau. Ir sakė, kad Lietuva, Europos Sąjunga ir NATO turi susitarti dėl tranzito išimčių, jeigu tokių reikia. Tikriausiai būtų kvaila šokti prieš savo sąjungininkus, prieš savo partnerius ir iki galo laikytis nepajudinimo nusistatymo dėl Kaliningrado.
Iš tikrųjų, visose diskusijose, kurios vyksta apie Kaliningrado tranzitą, yra daug įvairių sąvokų supainiojama ir pasimetama, apie ką jame kalba. Tai yra tam tikri postulatai, dėl kurių tikrai Lietuvoje niekas nebejoja. Tai, kad Lietuva yra suvereni valstybė ir tai, kad suverenios teisės nacionaliniai interesai mūsų teritorijoje yra įgyvendinami pilna apimtimi. Čia atliepiant įvairius paspekuliavimus apie eksteritorialumą ir kad kažkas turėtų išskirtinės teises į Lietuvoje vykstančius dalykus. Ir ar kitas dalykas, tai, kad Lietuva būtų taikoma kaip laikoma kažkokia išimtimi Europos Sąjungoje, kur kitose valstybėse yra vienos taisyklės, o Lietuvoje neva pritaikomos kažkokios tai specifinės kitos, neva Rusijai reikalaujant ir numatant kitokias procedūras. Tokių dalykų nėra ir nebus ir dėl to niekas nesutiks ir tas dar kartą yra užfiksuota. Ir vakar buvo užfiksuota susitikus šalies vadovam ir plačiam ratui atsakingų pareigūnų. Tai kas yra siekiama, tai aiškumo, kaip mes tai turėtume taikyti Europos Sąjungoje, o ne kažkaip išskirtinai vien tik tai Lietuvoje. Ir tranzitas vyksta ne vien tik tai per Lietuvos teritoriją, nėra prekių tranzito apibrėžto kažkokio tai su Lietuva susijusio išskirtinio dalyko. Tai taip, kad, na, tokius norėtus atskaitos taškus susidėlioti, apie ką jame šneka, ko mes laikėmės nuosekliai ir laikysimės ir ateityje, kad visą su sankcijų gyvendinimu susiję klausimai, neaiškumai ir konsultacijos yra vykdomos su Europos komisijos žinia ir vadovavimu. Taip kaip ir pirmas iki mes tai padarėme, taip sieksime ir dabar, kad tą aiškumą Europos Sąjungai įneštų Europos komisija. Ir tas procesas vyksta, konsultacijos vyksta ir tie svarbus Lietuvai dalykai, dėl kurių iškyla abejonės, jų užsifiksavom, kad jie būtų apginti ir taip ir bus. Dėl to, na, įvairios istorinės tikros ar tos tinkamos ar netinkamos analogijos, tai tam, kas dabar vyksta, yra visiškai netikslios ir nepriimtinos. Turiu omeny kalbėti apie teritorialumą, apie dancingo koridorių, apie kitokius dalykus.
Taip. Pone Budry, ar jūs matote svarių priežasčių nepaprastosios padėties pratesimui Lietuvoje?
Tos priežastys, dėl kurios nepaprastoji padėtis buvo įvesta, jos išlieka, karas Ukrainoje buvo pradėtas ir po to dar įvairių kitų papildomų dalykų kilo ir dabartinė saugumo situacija, jinai yra įtempta, jinai netokia įtempta turbūt, kaip buvo vasario mėnesį, kai to neapibrieštumo buvo daug daugiau, bet vis dar išlieka, turime kibernetinės atakas vykdomas prieš Lietuvą ir kitus dalykus. Tačiau vis tiek turėtume labai aiškiai savo įsivertinti, kurie konkretūs apribojimai turi būti taikomi neišvengiamai ir tiems apribojimams, kokių mums reikia teisinių sąlygų. tai tikrai tam tikri apribojimai, kurie dabar yra numatyti, jie galėtų būti taikomi ir be nepaprastosios padėties, galbūt kitų įstatymų rėmose, ir mes apie tai turėtume tikrai padiskutuoti iki rugsėjo mėnesio, iki kurio ketinama yra pratęsę nepaprastąją padėtį iki rugsėjo 15 dienos, tai va turėsime vasaros periodą, reikia juos iš tikrųjų peržiūrėti. Mhm. Taip kad tie pagrindai vis dar išlieka, bet vis tiek kaip ir įvedant, tai buvo akcentuojamos tos ribojančios tam tikros priemonės, ką mes norime pasiekti. Tai ir dėl tam tikrų televizijos transliacijos susirinkimo laisvės ribojimo, jeigu tai būtų, tai susirinkimais būtų norima paremti Rusijos agresiją ir panašiai. Ten yra jų nemažas sąrašas. Kas šiai dienai iš tikrųjų yra aktualu ir ko tikrai negalima ignoruoti, tai kad mūsų kritinė infrastruktūra yra tapusi taikiniu įvairioms veikoms iš Rusijos pusės, taip pat ir vykdomoms bėdosinėms atakoms ar kitokioms, kam yra rengiamasi. Tai taip, kad čia yra daug aspektų, kuriuos reikėtų įsivertinti.
Galiausiai Vokietijos kancleris Olafas Šolcas neatmeta dalyvavimo G20 susitikime Indonezijoje, net jei ten dalyvaus Putinas, o vakar pranešta, kad jis ten dalyvaus. Kaip manote, ar Lietuvos sąjungininkių, pavyzdžiui, Vokietijos, Jungtinių valstybių, Jungtinės karalystės vadovai turėtų dalyvauti G20 ten, dalyvaujant ir Putinui?
Dar prieš prasidedant karo Ukrainoje iš vakarų pusės buvo aiški žinia ir visų pakartota Putinui ir tiek asmeniškai, tiek Rusijos visam valdančiajam režimui, kad karui prasidėjus bus dvi neišvengiamos pasekmės Rusijai. Pirma, tai bus griežtos sankcijos, kurios kirs per įvairias ekonomines veiklas, o antroji pasekmė bus tai, kad Rusija bus izoliuota tarptautinėje bendruomenėje ir Putinas bus izoliuotas tarptautinėje bendruomenėje ir tuo metu irgi buvo minimas terminas atstumtasis. Tai ir vakarai to laikėsi nuo pat pradžių, Rusijos nekviesdami arba izoliuodami įvairiuose formatuose, ir tą reikėtų ir išlaikyti, nežinia, kas iš esmės yra pasikeitę ir ypač dabar vykstant ir toliau atakom demonstratyviom. Tai irgi reikia suprasti, kad irgi yra tam tikras iškreiptas būdas reaguoti į tai, kas vyksta pasaulyje. Vyksta NATO viršūnių susitikimas, reikia vieno ar kito išpolio, vyksta kažkoks reikšmingas vakaram procesas, tai bus dar kažkokia kita nekaltų aukų reikalaujanti forma, pareikštas tam tikras dėmesys iš Rusijos pusės. Tai taip, kad visam šitame procese iš Rusijos pusės elgesys jisai agresyvėja, darosi dar labiau nepriimtinas. Dėl to sakyti šiai dienai, kad na, kažkas pasikeitė ir kad mes turėtume atsisakyti Rusijos izoliacijos ar Putino izoliacijos, na, aš nematyčiau visiškai jokio pagrindo ir tam turi būti rimti argumentai, nes čia buvo ir vakarų vienybė šitos nuostatos atžvilgių. Tai va, iš kitos pusės irgi, ką turėtume vertinti, kad liko dar nemažai laiko ir čia yra vis tiek tokie pasvarstymai, kas būtų, jeigu būtų, tai per tuos 4-5 mėnesius visko gali atsitikti, bet tikėtis, kad Rusija po 4 mėnesių bus pasitraukusi už Ukrainos teritorijos ir perdavusi karo nusikaltelius tarptautiniam teismui ir jau pradėjusi išmokėti Ukrainai reparacijas už sunaikintą turtą, turbūt būtų naivu. Tai visų šitų sąlygų nesant turėti kokius nors procesus, dalyvauti formatuose, kuriuose dalyvauja Putinas, na, jisai būtų tam vakaruose tikrai nesuprasta, suprantama, aišku, kad G20 tai ne vien tik tai yra vakarai, eina kalba apie tarptautinę bendruomenę, bet šiomis sąlygomis tai yra daugiau negu keista.
Ačiū Jums, prezidento vyriausiasis patarėjas nacionaliniam saugumui Kęstutis Budrys.